Atuye kuchiko hanyo icha 14. Paulo mofu Ahanania. Kubana mubukuri ya nchito. Chapter 9. Chanda noja 10. Kusika ku 20. Imazwa otatwe Paulo wagari mofu. Tagari kulia na akunywa. Nkabela leza wakatuma muntu kuri Paulo. Wagari muntu ushoma utegwa Hanania. Hanania wagari zikuti Paulo wagari kupenzi abantu iba shoma. Pesi wakaonga kuri Paulo akuti. Mukwesu Paulo, Jesu nguwa gabona munzira. Nguwa ndituma kuti utalike ikubona. Alimwi uzuzigwe amuya usalala. Hanania wakatandabika manza akwe ali Paulo. Ponya mponya wakatalika kubona alimwi. Paulo wakazuzigwa amuya waleza. Walo wakababatizigwa kutondeza ibantu babone lino kuti wali kutobela Jesu. Kuinda kuti asampaone mbungano ya Jesu. Wakatalika kuambira abantu bonse akaamboka Jesu.